в ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Як на окупованих територіях Донбасу реагують на перенесення місцевих виборів?
Уже поднялся, условно говоря, вой по поводу того, а где, собственно, то, ради чего тут полтора года все происходило.
Ми також дізнаємося, як на це реагують у Києві та в Організації з безпеки та співпраці в Європі. Адвокат Надії Савченко Ілля Новиков розповів нам подробиці справи і те, як він вивчив українську мову.
Коли нам з Надією доводиться розмовляти в присутності когось з охоронців, то ми розмовляли українською, ми і так часто розмовляємо українською, щоб нас просто ніхто не підслухував, а якщо підслухував, то їм було важче розуміти, що він каже.
Ми почуємо більше подробиць від Іллі Новикова. Про це далі у «Свободі сьогодні». Програму веду я, Людмила Ванник. Всіх вітаю. Зі мною студії з новинами Тетяна Ірмощук. Прошу, Тетяна.
Дякую, Людмило. Вітаю всіх. Особливого статусу для Донбасу не існує, заявляє міністр закордонних справ України Павло Клімкін.
Ніякого особливого статусу в природі немає. Є закон про особливості місцевого самоврядування, який проголосувала Верховна Рада. Цей закон, на який є відповідне посилання в змінах до Конституції, є єдиним моментом, який забезпечує особливості місцевого самоврядування. І тому я пропоную припинити гратися з цією термінологією.
Сказав Клімкін сьогодні під час виступу у парламенті. Учора угруповання ДНР і ЛНР, які контролюють частини Донецької та Луганської областей України, заявили про скасування своїх так званих виборів, які призначали раніше на 18 жовтня і 1 листопада. При цьому сепаратисти заявили, що за цей час Україна буде зобов'язана надати Донбасу особливий статус, не допустити переслідування і покарання осіб, учасників подій на території Донбасу, а також переголосувати поправки до Конституції у новій погодженій сепаратистами редакції. І більше про це слухайте далі у «Свободі» сьогодні. Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявляє, що ЄС має спільно не дозволити Росії переписувати європейські принципи. Ми у Євросоюзі, на щастя, зуміли діяти спільно, разом наклали санкції, і саме разом ми не маємо наміру дозволяти Росії переписувати принципи, за якими ми живемо, заявила Меркель сьогодні у Європарламенті, де вона виступала разом із президентом Франції Франсуа Оландом. Ангела Меркель наголосила, що останній раунд переговорів лідерів Нормандської четвірки дає привід для оптимізму. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ упродовж двох діб перевірить відсутність танків на бойових позиціях обох сторін на Донбасі, повідомляють у Міноборони. За їхньою інформацією, упродовж останніх двох діб ОБСЄ має перевірити відсутність танків на бойових позиціях обох сторін у 15-кілометровій зоні безпеки. Раніше сьогодні у штабі АТО повідомили, що у Луганській області українські танки повністю відведені на погодженій контактною групою відстань. І додали, що наступним етапом стане відведення протитанкових гармат калібром до 100 мм від лінії розмежування. США не погоджуються на військову співпрацю з Росією у Сирії, оскільки стратегія Москви трагічно недосконала, заявив голова Пентагону Аштон Картер. Виступаючи 7 жовтня у Римі, Картер знову звинуватив Росію у тому, що її авіаудари спрямовані не на угруповання «Ісламська держава», додавши, що це фундаментальна помилка. 4 російських військових кораблі у Каспійському морі випустили 26 ракет по позиціях угруповання «Ісламська держава» у Сирії. Про це міністр оборони Росії Сергій Шойгу повідомив президенту Володимиру Путіну під час сьогоднішньої зустрічі. І на цьому, Людмило, у мене все.
Із випуском новин була Тетяна Єрмощук. Я дякую. Більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org. І не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Вибори на окупованій частині Донбасу відбудуться лише тоді, коли там не буде іноземної техніки і терористичних угруповань і озброєних людей. Про це заявив сьогодні міністр закордонних справ Павло Клімкін, виступаючи перед депутатами Верховної Ради щодо результатів переговорів Нормандської четвірки у Парижі. Частину ми вже почули у випуску новин, а зараз з нами на зв'язку із київської студії моя колега Аліна Швидко. Аліно, вітаю вас.
Вітаю, Людмила.
Які, отже, аргументи навів пан Клімкін?
пан Клімкін, виступаючи сьогодні перед депутатами Верховної Ради, також зазначив про те, що було б непогано відмінити результати фейкових виборів від 2 листопада 2014 року на окупованій території, хоча цього й не було погоджено на переговорах. Але він сказав про те, що було декілька важливих рішень. Я пропоную послухати, що саме він озвучив депутатам.
Ми весь час намагалися нав'язати або прийняття закону про особливості місцевого врядування, або невідомо яку логіку спіточної амністії. Нічого цього ніколи не буде. Вчора один з результатів Паризької зустрічі – це відміна чергових фейкових виборів. Ключова домовленість. Вони мають відбутися, коли цьому відповідатиме безпекова ситуація.
Контролювати процес, за словами міністра, буде бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини. Я маю на увазі процес безпеки. Чи можна проводити вибори на окупованих частинах Донбасу? Це бюро буде допущено на територію Донецької, Луганської області на лише у випадку, якщо він зробить позитивні висновки щодо цього. Прошу пряму мову представника ОБСЄ з Варшави.
Ми будемо 26 жовтня стежити за перебігом виборів на тій території України, де вибори будуть проводитись. Потім, якщо буде відповідна угода контактної групи та всіх зацікавлених партій щодо проведення виборів на інших територіях, які не є під контролем українського уряду. Як тільки буде визначена дата і умови, в яких це буде проведено, ми будемо вирішувати, чи можемо ми зайти всередину і зробити комплексне спостереження, чи наші спеціалісти відчувають, що це зробити буде безпечно.
А поки влаштувати українські вибори на окупованій частині Донбасу не є можливим, у Верховній Раді точаться суперечки щодо того, чи які будуть проблеми існувати на виборах, які будуть у жовтні. Зокрема, депутат, голова комітету Верховної Ради з питань державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування Сергій Власенко запевнює, що коли приймали постанову про оголошення чергових місцевих виборів, допустили антиконституційну поправку про те, що ЦВК має затверджувати список тих місцевих рад, де будуть проводитись ці вибори. Прошу пряму мову.
Тому, якщо цю постанову не прийняти, то це буде означати одну просту річ, що вибори на підконтрольній Україні території Донбасу є сумнівними з юридичної точки зору. Про що
депутат пропонує змінити цю поправку, щоб Верховна Рада не затверджувала окремо після ЦВК список цих місцевих рад. Але натомість представник народний депутат Олег Ляшко назвав законопроект не зовсім легальною.
Тобто він назвав проект постанови спробою легалізувати незаконні дії ЦВК, наскільки я пам'ятаю. Дякую. На прямому зв'язку із Києва була кореспондент Радіо Свобода Аліна Швидко. Тим часом заяви представників угрупувань ДНР та ЛНР на переговорах у Мінську про перенесення виборів на тимчасово окупованих територіях доволі неоднозначно сприйняли на підконтрольних сепаратистам територіях. Денис Пушилін та Владислав Дейнего 6 жовтня заявили, що місцеві вибори в так званих ДНР та ЛНР відбудуться вже наступного року. Про це ми повідомляли напередодні. Керівник угрупування Луганська Народна Республіка Ігор Плотницький досягнені домовленості називає найкращим варіантом. Водночас рядові мешканці тимчасово окупованих територій заговорили про злив народних республік. Ми почуємо з вами подробиці від мого колеги Левка Стека.
Вибори у так званій Донецькій Народній Республіці були заплановані на 18 жовтня, у Луганську – на 1 листопада. Втім, на останній зустрічі тристоронньої контактної групи представники угрупувань ДНР та ЛНР Денис Пушилін та Владислав Дейнего повідомили, що вибори переносяться на початок 2016 року і наголосили, що таке рішення ухвалене за підсумками зустрічі Нормандської четвірки в Парижі. Ватажок угрупування ЛНР Ігор Плотницький вже встиг відреагувати на цю новину. Під час свого виступу він заявив, що аби вибори за українським законодавством законодавством на Донбасі відбулись, українська сторона зобов'язана гарантувати амністію для учасників бойових дій, прийняти закон про особливий статус для окупованих територій, а також узгодити закон про місцеві вибори.
Умови мінських домовленостей, яких ми добивалися, які Україна підписала, для нас найкращий варіант, не проливаючи крові, забрати всі свої території. По-перше, ніхто нас не здає, по-друге, ми не здаємось, а по-третє, ми не дарма проливали кров, щоб йти назад до бандерівців. Не буде цього.
Аби з'ясувати ставлення місцевого населення до перенесення виборів, журналісти Радіо Свобода зв'язались з кількома мешканцями окупованих територій. Вони погодились говорити лише на умовах анонімності, оскільки спілкування з українськими журналістами може загрожувати їхній безпеці. Відтак ми не називаємо їхніх імен. За словами однієї з мешканок Донецька, люди навіть попри можливість припинення бойових дій не сприйняли позитивно мінські домовленості і перенесення виборів.
Вже піднялось, умовно кажучи, виття через питання. А де ж те, через що на Донбасі півтора року все це відбувалось? І це питання ставлять всі прихильники відділення. Заради чого, власне, весь час відбувались воєнні дії? Гинули люди і руйнувались домівки, якщо все одно республіки будуть повертатись в Україну.
Ще один мешканець Донецька, який погодився з нами поспілкуватись, розповів, що місцеві мешканці, які підтримують сепаратистів, навіть попри бажання якнайшвидшого закінчення бойових дій, все ще сподівались на збереження за окупованими територіями республіканського статусу, а перенесення виборів дискредитує теперішню владу в Донецьку. Щоправда, навіть до повідомлення про перенесення місцеве населення не надто вірило у проведення чесних виборів.
Всі прекрасно розуміли, що навіть ті вибори, які збиралися проводити 18 жовтня, це була цілковита фікція, і там, в принципі, голосувати ні за кого. Якщо справа, що кандидатури вже розставлені, навіть адаптація йде тільки за конкретну людину в конкретному місті, і більше ніякої інформації ніде не з'являлося. Але як вони тепер збираються це пояснювати, що навіть ці люди вже не мають значення, їх просто будуть знімати з білбордів? Я, чесно кажучи, не уявляю, як це будуть пояснювати Пуширін або Захарченко.
За повідомленням представників угрупувань ДНР та ЛНР, нові місцеві вибори на окупованих територіях можуть відбутись 21 лютого 2016 року. Левко Стек, Радіо Свобода, Київ.
Ми також запитали перехожих Києва, кому, на їхню думку, більш вигідне перенесення виборів на тимчасово окупованих територіях Донбасу. І ось почуємо їхні відповіді.
Перенесення виборів на сьогоднішній день нікому не вигідно. В першу чергу не вигідно країні, тому що питання звільнення території від тимчасово окупованих, воно також переноситься на невизначений термін.
Це вигідно тим людям, які там живуть. Хоча їм ж все одно, коли голосувати, правильно, але вони відтягують час. Кремлю не думаю.
Я думаю, що нам буде більш вигідно, тому що там нема кого вибирати. На даний час. Там зараз нема ні порядку, хаос, розброд, там нема ні власті, нічого нема.
Україні це вигідно в тому сенсі, що не буде фейкових виборів. Але я думаю, що ватажки теж грають свою гру і разом з Кремлем відповідно, і вони на щось розраховують, вони очевидно очікують на якийсь вигідний для них закон для проведення цих виборів і хочуть подивитися, як будуть розвиватися події далі.
Їх можна проводити зараз, їх можна проводити через місяць, це нічого не вирішить.
Донецькій стороні, тому що вони там зможуть щось придумати за цей час чи якось сфальсифікувати ці вибори.
Ви також можете висловити і свою думку на сторінці Радіо Свобода у Фейсбуці.
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Ванник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Фейсбук.
Ілля Новиков, один із трьох російських адвокатів українки Надії Савченко, викликав протягом останнього часу особливу увагу користувачів соціальних мереж. Шквал позитивних реакцій викликає не тільки його професійна діяльність, а й прояви українського патріотизму. Не раз Іллю Новикова бачили в українській вишиванці чи ж в краватці синьо-жовтого кольору, а тепер стало відомо, що й українську мову він вивчив самотужки. Про це, як і про деякі деталі суду над Надією Савченко, який триває цими днями, адвокат Новиков розповів мені сьогодні по телефону раніше. На своїй сторінці, пане Новіков, у Фейсбуці ви змальовуєте сюрприз, який ви зробили для суддів, приїхавши разом з українським консулом до Центрального суду Воронежа, звідки ведуться допити по скайпу. Ви кажете, що поставили суддів в таку ситуацію, коли вони були змушені підтримати таке, як ви називаєте, процесуальне хуліганство. Як це було?
По обличчям судді було дуже помітно, що їм це неприємно. Вони, звичайно, повинні були з цим погодитися, тому що в нас минуло наше засідання вчора закінчилося тим, що суд констатував, що він не може зв'язатися з судом в Воронежі, де знаходиться свідок, і не може переказати свідку ті документи, про які ми хотіли запитати. Там були два протоколи письмових пояснень, які той свідок начебто брав. Він був підполковник ФСБ. Ось він начебто брав їх в двох інших свідків цієї справи, але він казав, що він не пам'ятає, що щось такого було. І ми просили суд, щоб йому показали ці листи з справи. Суд погодився, але не було технічної можливості. Тому ми мали таку підозру, що і вранці, коли наше засідання буде поновлено, суд також оголосить, що в них немає технічної можливості, тому свідка не можна про це питати. Тому вранці ми з українським консулом паном Гончаровим о 4-й просто сіли авто і поїхали в Воронеж. Ми приїхали в Воронезький суд, нас там ніхто не чекав. Це була теж, напевно, несподіванка для судді, який відповідає за те, щоб свідок був проведений до присяги на тому кінці відеоконференціації. Коли той, начебто, підполковник ФСБ забачив, він був здивований. Йому теж було неприємно, він почав якось так труситися. І так, звичайно, він припомнив, що він такі брав такі допити, що це було недовго, що це тривало десь хвилин. Це ще не все. У нас з'явилася така підозра, що нам під обличчям того чоловіка в оптяних окулярах та в таруці нам показують когось іншого, не підполковника Почечуєва, тому що Надія казала нам, що вона пам'ятає ту людину, вона насправді їхала до Воронежу в машині, де сидів той чоловік, але він, напевно, не був в той час з тими двома свідками. Вони просто взяли якогось іншого чекіста, який ту ніч їхав з Надією до Воронежа, який віз її, який був в той групі, яка заарештувала Надію. Але він не почує, і насправді не людина.
В одному зі своїх інтерв'ю цими днями, пане Новіков, ви сказали, що зараз справа перебуває на етапі, який можна назвати початком кінця. Яким ви бачите кінець ось в реальній перспективі?
Таким, що десь протягом місяця, чи може до кінця листопада, ми отримаємо вирок. Він, напевно, буде обвинувачений. Надія буде засуджена до 25 років ув'язнення. Але це без значення, тому що ми вже маємо такі дуже певні ознаки того, що російська влада вже прийняла рішення, що Надія буде обмінена чи звільнена протягом наступних кілька місяців. Ми чули заяву від російського Мін'юста, який казав, що так, при певних умовах є можливість того, що Надія буде відправлена на відбування покарання на батьківщину. І оскільки усі розуміють, що це означає, що вона не останеться ув'язаною, якщо вона взагалі потрапить до України, це така на дипломатичній мові така ознака того, що Росія вже погоджується з тим, що вона за якимось недовгим часом звільниться. Може, це буде обмін, може, це буде звільнення, може, це буде якесь інше вирішення. Процедура вже не має такого значення, як сам той факт, що Надія буде звільнена.
Пане Новіков, чи для вас українська мова є одним з елементів тактики у справі Надії Савченко, і чи справді ви змогли вивчити українську самі за один рік?
Я справді самодовжки сам вивчив, це не ніякий елемент, я просто колись вирішив, що я хочу розмовляти українською, що я хочу знати цю мову. То було кілька років тому, не було ніяк пов'язано з цією справою, але нам було дуже доручно, тому що коли нам, Надію, доводиться розмовляти в присутності когось з охоронців, наприклад, коли вона була в лікарні під час голодування, там немає умов для того, щоб забезпечити конфіденціальність посіди ув'язаного з плакатом, то ми розмовляли українською, ми так часто розмовляємо українською, щоб нас просто ніхто не підслухував, а якщо підслухував, то їм було важче розуміти, що він каже.
Чи ось ваша діяльність в цьому процесі, чи залишає вона також час на участь в інших справах?
Ну, зараз, коли в нас триває той суд, не залишається часом майже ні на що інше, я припинив цілу решту своїх справ, які я брав участь. Перепросив своїх клієнтів, вони зрозуміли, що ця справа важливіша від того, що для них робив.
А ось після закінчення цієї справи чим особисто ви будете займатися?
Ну, це складне питання, але, напевно, в Росії ще багато кримінальних справ, які потребують незалежного захисту. І, напевно, мені ще на багато років вистачить таких, ну, може, не таких ярких, може, не таких цікавих справ, як справа «Надія», але таких справ, які потребують ось такого захисника, як я і мої колеги.
Це був Ілля Новиков, один із трьох російських адвокатів українки Надії Савченко. Розмову з ним я записала коротко перед початком передачі. Ви слухайте «Свободу сьогодні». Далі ми дізнаємося, що таке частковий дефолт України, чи це тільки технічна процедура. Чорнобильській зоні, де практично немає людей, зростає число диких тварин попри радіаційне забруднення. Так з'ясували вчені.
Вже багато років тварини нічого не відчувають, і для них важливіше те, що немає людини.
Також ми з вами разом побуваємо на віртуальному медичному сеансі з зоною АТО.
До координаційного центру допомоги учасникам АТО звертається велика кількість людей з тим, що після медичної допомоги, після операції вони потрапляють додому і ніхто їм не займається.
Про це далі у нашій передачі, а наступна програма «Європа на зв'язку». Оголошення про частковий дефолт України, яке зробило рейтингове агентство Fitch Ratings у вівторок, є очікуваною реакцією рейтингових агентств на процес реструктуризації зовнішнього боргу України. Так пояснюють економісти. Це оголошення є частиною процесу, адже Україна домовилася про 20% скорочення основної суми боргу, а отже не буде його виплачувати, що й означає технічний дефолт. Ми дізнаємося деталі від Марії Щур.
Підставою для оголошення України останнього часткового дефолту став пропуск Києвом платежу за єврооблігаціями на суму 500 мільйонів доларів. Після того, як сплив 10-денний період погашення боргу, агентство Fitch заявило про формальне виконання умов для часткового дефолту. Інше рейтингове агентство з великої трійки Standard & Poor's ще у вересні оголосило про вибірковий дефолт України, оскільки серпнева домовленість Києва з кредиторами на суму 18 мільярдів доларів передбачає 20% скорочення основної суми боргу. За словами фінансового аналітика компанії Dragon Capital Сергія Фурси, уникнути зниження рейтингу у цій ситуації неможливо.
У нас зараз йде процес реструктуризації. Чи це мета домовленість, яка була досягнена з кредиторами? Однак, згідно з методологією рейтингових агентств, завжди така реструктуризація там, де є списання. Це є дефолт, формальний дефолт. Отже, за методологією рейтингових агентств, Україна, проводячи таку реструктуризацію, потрапляє в категорію дефолту.
Невелика група приватних кредиторів не погодилася з такою домовленістю. І саме вимоги цієї групи стали підставою для рішення рейтингового агентства Fitch Ratings. Серед цих кредиторів є і Російська Федерація, яка вимагає від Києва повної сплати свого кредиту на суму 3 мільярди доларів, виданого в останні тижні правління президента Віктора Януковича. У разі непогашення цього кредиту до 20 грудня Москва погрожує Україні штрафами. Український аналітик Сергій Фурса вважає, що суперечливі питання із своїми кредиторами Україна може вирішити до кінця листопада, а на боргові ринки вона зможе повернутися не раніше, ніж через рік. У своєму повідомленні агентство Fitch заявило, що також очікує на швидке розв'язання суперечливих питань з кредиторами, тому невдовзі можливе підвищення кредитного рейтингу України. Коментуючи питання повернення України на міжнародні фінансові ринки, лондонський аналітик Тімоті Еш сказав Радіо Свобода, що Київ неочікувано щедро повівся з кредиторами, погодивши з ними лише 20% списання боргів. Тому період, протягом якого Україна перебуватиме у формальному дефолті, буде незначним. За його словами, набагато гірше було би, якби про реструктуризацію домовитися не вдалося б, і тоді наслідки для української економіки могли б бути серйознішими. Марія Щур, Радіо Свобода.
Далі у передачі ми дізнаємося, як виглядає територія Чорнобиля через майже 30 років після катастрофи. Що відбувається із звірями? Сергій Драчук далі.
Коли з природи прибрати людину, природа розквітає. Навіть після найгіршої у світі атомної катастрофи, каже професор Джон Сміт, фахівець із екології Портсмутського університету у Великій Британії і один із авторів нового дослідження, оприлюдненого днями в журналі Current Biology. Це не означає, що радіація сприятлива для дикої природи. Просто вплив діяльності людини, полювання, сільське господарство, лісівництво значно гірше впливає на дике життя, каже фахівець. Ба більше, додає він, схоже, що чисельність диких тварин у Чорнобильській зоні нині значно більша, ніж була до катастрофи. Такі результати аналізу даних, що їх група вчених із декількох країн збирала протягом кількох років на великій частині Чорнобильської зони відчуження в Білорусі. Але така сама ситуація і в українській частині зони, каже Радіо Свобода Сергій Гащак, заступник директора Міжнародної радіоекологічної лабораторії з науки і начальник відділу радіоекологічних досліджень у Чорнобильському центрі з проблем ядерної безпеки, радіоактивних відходів та радіоекології.
Ну, абсолютно, немає ніякої різниці, що білоруське, що українське, вони однакові за природними умовами, за рівнем забруднення. І там, і тут тварини почуваються добре, бо для них важливіше, що немає людини там, і ніхто їх не турбує, вони можуть жити, як їм забажається.
Сергій Гащак також іще раз підтверджує висновок колег, які порівнювали вплив на природу радіації і людини.
Радіація – це вже такий чинник, який має значення лише в дуже специфічних умовах, може там саме перший час після аварії, коли дуже багато речовин радіоактивних, коли дуже високі рівні. А вже багато років тварини нічого не відчувають, і для них важливіше те, що немає людини.
За даними дослідження групи вчених, відносна численність лосів, рудих оленів, ланей і диких свиней у Поліському державному радіаційно-екологічному заповіднику, тобто білоруській частині Чорнобильської зони, нині практично така сама, як і на незабруднених радіацією територіях заповідника Брянський ліс у Росії. А численність вовків навіть у семеро більша. Тенденція до зростання чисельності цих тварин у зоні почала виявлятися вже в терміни від 1 до 10 років після катастрофи. За висновками дослідників, їхні результати унікальні, бо вперше засвідчили. Незважаючи на потенційний вплив радіації на окремих тварин, Чорнобильська зона відчуження сприяє життю численної групи ссавців, нині майже через 30 років перебування цих тварин в умовах хронічного радіаційного опромінення. І головним чинником, який сприяв тваринам у цьому, стала саме відсутність впливу людини, вважають учені. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
А українські лікарі навчилися лікувати і навіть оперувати бійців АТО на відстані. За допомогою доступних кожному сучасних технологій, веб-камері та інтернету, вони проводять консультації, а потім і операції пораненим бійцям в реальному часі на відстані кількох сотень кілометрів. За віртуальним медичним сеансом спостерігала Ірина Стельмах.
В маленькому приміщенні головного військового клінічного госпіталю лікарі організували консиліум. В реальному часі столичні медики спілкуються з колегами зі Львова, Харкова, Ірпеня й Артемівська. На екран телевізора вони виводять знімки рентгену або ж наочно демонструють прогрес одужання пацієнтів. Якось у випадку з Андрієм Ігоровичем, у якого прострелена ліва гомілка, і який наразі перебуває в Ірпінському військово-медичному клінічному центрі професійної патології особового складу. У Львові ж медики на зв'язок вийшли перед операцією, а після нетривалої консультації перейшли до оперативного втручання контрактнику Збройних сил України Андрію Федотову.
Ну, дрелі включайте і працюйте.
Під пильним наглядом київських, львівські лікарі виконують бійцю остеосинтез вогнепального поранення ключиці. Та наразі проєкт «Телемедицина у Збройних силах України» – це ініціатива знизу. Його головний ідеолог, доктор медичних наук та професор Олександр Бур'янов, мріє про дистанційне сполучення не тільки військових шпиталів, але й усіх цивільних лікарень.
Що це дає? Дає можливість оцінити, перше, характер ушкоджень, і далі передати на етап евакуації, з чим хворий, щоб люди готувалися. І знов-таки, на що це було направлено? Знов-таки, на підвищення якості, на швидкість прийняття рішення щодо цього хворого, підготовки спеціалістів фахових. І все це, як результат, знову, це інший рівень, якісно інший рівень для допомоги.
Наразі мережу налагодили між Артемівськом, Харковом, Києвом, Ірпінем та Львовом. На черзі – Одеса, Дніпропетровськ та Маріуполь. Але для розширення системи по всій країні, окрім ентузіазму медиків, бракує підтримки зверху і якісних змін у законодавстві. Допомогти з цим погодилась заступник голови Комітету Верховної Ради з питань охорони здоров'я Ірина Сисоєнко.
Говорячи про те, що ми будуємо в Україні те, чого ще не було, ми повинні розуміти, що в першу чергу це прийняття нового закону,
який дасть основний старт, визначить основні позиції, основний фундамент цієї системи реабілітації. Але сьогодні це все є фрагментарність дій, немає налагодженої сумісної системи, і, на жаль, дуже часто відбувається так, що до мене, до координаційного центру допомоги учасникам АТО, який мною створено, звертається велика кількість людей з тим, що після медичної допомоги, після операції, вони просто потрапляють додому, і ніхто їм не займається.
Можливості телемедицини активно застосовують країни НАТО. Успішно працює система і в інших країнах світу. Українцям, кажуть лікарі, вона теж потрібна як повітря. Адже в час збройного конфлікту, коли щодня у лікарні потрапляють десятки захисників, головна цінність – це здоров'я і життя кожної людини.
Відео до цього репортажу на сайті radiosvoboda.org. Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Дякую за увагу. На черзі «Європа на зв'язку».